У эфире «Радио Свобода». Тут Ганна Соус. Добрый вечер. Румянск, 18-я година. Сегодня у программе. Статкевича на волю, альбо бойкот выборам, заявляют поплечники политвязня. Францкевича посадили на 25 суток арышту. Вышиванка як политичный символ. И у чем сутность белорусской инициативы по урегулированию войны на Донбассе. Гэта да іншае пазней у нашай праграме, а зараз я перадаю мікрафон Сергію Навумшыку, ён сёння сочыць за міжнароднымі навінамі.
Добрый вечер. У Донбасе працягваюцца абстрэлы і баі, ёсць ахвяры сярод мірнага насельніцтва. Сепаратысты наносяць асноўныя ўдары па пазіцыях украінскіх вайскоўцаў у Луганскай вобласці. Як паведамляе штаб спецаперацыі ўрадавых сілаў на ўсходзе Украіны, абстрэлам з артылерыі і установак «Град» падвергліся населеныя пункты Верхняя Альховка, Арцём, Шчасце, Крымская, Трохізбёнка. У пасёлку Наватошкава загінулі дзве жанчыны. Як азначаюць украінскія вайскоўцы, сепаратысты размяшчаюць артылерыйскія установкі ў гарадах і мястэчках, каб не трапляць пад адказ удары. У станіцы Луганскай мінулай начы быў бой, сепаратысты панеслі страты і адступілі, паведамляе прэсавы цэнтр спецаперацыі на ўсходзе Украіны. У Данецкай вобласці сепаратысты абстрэльвалі з мінамётаў і градаў пасёлак Навабельскі водныя пяскі. Працягваюцца інтэнсіўныя абстрэлы Дэбальцэва. Пад Марыуполем сепаратысты украінскія вайскоўцы вядуць агонь па пазіцыях адзін аднаго. Некалькі разоў вступали у бой системы «Град», поведомляя «Украинская правда». Армения и Россия досягнули згоды относно проведения суда над войсковцем Валерием Пермяковым, якого обвинувачивают у забойстве армянской семьи в городе Гюмри. Як поведомляя агентство «Интерфакс», суд будет проходить у гарнизонном военном суде 102-й российской войсковой базы. Агентство поведомляя, что армянские и российские баки притягивают перемовы об интеграции дзеянню подчас попереднего расследования и узгоднения одиного обвинувавчего зняволення. 12 студзеня у армянском городе Гюмри было здійснено забойство 6 членов семьи Аватисян. Сёмая ахвяра, 6-месячны дзіцёнак, памёр праз некалькі дзён ад раненняў. У Францыі супрацоўнікамі антытэрарыстычнага падраздзялення паліцыі затрыманыя 8 меркаваных членаў сеткі, звязанай з вярбоўкай наймітаў для ўдзелу ў баявых дзеяннях у Сірыі на баку джыхадзістаў. Затрыманні былі зроблены ў паўночных прыгарадах Парыжа і ў Ліёне. Пра гэта паведамляе агенцтва Ройтэрс са спасылкай на твітэр кіраўніка міністэрства ўнутраных справ Францыі Бернара Казнёва. Паводле ўладаў, каля 1300 французскіх грамадзянаў могуць быць звязаны з групоўкай, якая вярбуе баевікоў для адпраўкі ў Сірыю і ў Ірак. Пасля нядаўніх тэрарыстычных актаў у Парыжы, у тым ліку нападу на сатырычны часопіс «Шарль Эбдо», кіруючыя ў Францыі сацыялістычная партыя на чале з прэзідэнтам Франсуа Аляндам абвясціла аб узмацненні мераў бяспекі па ўсёй краіне і барацьбе з тэрарызмам. У мінулым месяцы паведамлялася пра тое, што былі затрыманыя 5 падазраваных у сувязі з радыкальнымі ісламістамі у горадзе Нулель, які знаходзіцца на поўдні Францыі. На хвалях Радіо Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск навінаў прагучыць прыблізна праз адну гадзіну. Шаноўныя слухачы, я нагадаю, што нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у сеціве www.svaboda.org.